Er det ikke det? Simpelthen så skønt. Ja, dejligt at være her. Tak for den varme velkomst. Har du nogensinde været ulykkelig forelsket? Har jeg jeres opmærksomhed nu? Nå, jeg har været ulykkelig forelsket. Og det var i gymnasiet. Der var en pige, som jeg havde kigget på. Og hun var fantastisk med hendes lange, fine hår, der bølgede som en moden hvedemark i juli måned. Ja, vi er helt oppe på de høje navler her. Men jeg turde aldrig sige noget. Jeg turde simpelthen ikke. Den dag i dag, så ved hun ikke, at jeg var forelsket hende, så jeg vil heller ikke gå mere i detaljer, for det bliver streamet, og jeg er sikker på, at I er rigtig dårlige til at holde på en hemmelighed også. Så det, jeg går ikke mere i detaljer. Men den der frustration over at have alle de her følelser, og så alligevel der var den her distance, ikke? Altså hun har jo ikke anet noget om det, så hun var jo bare venlig og høflig. Og jeg havde de der følelser der, som jeg sad og brændte ind med som teenager, hvor du ved, hvor følelserne de sidder nærmest bare uden på tøjet. Men i dag er jeg selvfølgelig lykkelig over, at jeg ikke gjorde noget dengang, for nu har jeg fået noget, der er meget bedre. Var det ikke det, du sagde, jeg skulle sige, skal? Men den der oplevelse af, at ikke kunne komme tæt på nogen, man rigtig gerne vil tæt på. Måske har du den oplevelse, eller har haft med dine børn. Du savner den der tid, da de var små, hvor du kunne sidde med dem på skødet, og der de løb i dine arme, når du kom hjem. I dag, så er du måske med en teenager, som, hvis du er heldig på en god dag, lige kigger op, når du kommer ind ad døren, ikke? Men ellers har nok i sit eget. Det kan også være, at du har oplevet, dine forældre er blevet skilt, og du vil så gerne have nærvær, men det er bare svært. Det er svært at få nærvær. Der er ligesom en eller anden elefant i rummet, som man ikke rigtig kan adressere. Det kan også være, at situationen, selvom forældrene ikke er skilt, man har det der ønske om, jeg vil så gerne tættere på. Jeg havde i mange år en længsel efter at komme tættere på min far, og af en eller anden grund, så var det svært for os. Det var også svært for ham. En dag, så tog jeg mig sammen, så gik jeg hen til ham, det er nogle år siden, mange år siden efterhånden, og sagde, far, jeg elsker dig, sagde jeg så. Så kiggede han på mig og sagde, hold da op, der er godt nok amoriner i luften, eller et eller andet. Men efterfølgende er vi blevet gode til at sige det. Og jeg gør mig umage for at ringe til ham mindst en gang om ugen, og vi har en lang snak sammen om alt og ingenting, og det er dejligt at mærke, men der var mange år, hvor det var svært for os at komme tæt på hinanden, og det var en frustration. Måske det allersværeste, det er i parforholdet, i ægteskabet. Det kan være, at det startede fantastisk godt, men efterhånden, som årene er gået, så er relationen kølnet af lige så stille. I går var vi til sølvbryllup. Gittes bror og svigerinde, Ruben og Hanne, fejrede sølvbryllup. Det er derfor, jeg er så pænt klædt på. Jeg var så træt, jeg lagde mig bare til at sove med tøj på. Hvis du sidder og undrer dig over, hvorfor er han sådan overdressed. Men altså, vi fejrede kærligheden, men vi ved jo godt, at ja, der er gode dage, men der er sandelig også dage, hvor man har lyst til at bide hovedet af hinanden, rent ud sagt. Ikke? Eller det er det i hvert fald nogen, ikke vores forhold, men nogen af jer, tænker, måske har den situation, ikke? At I har lyst til at bide hovedet af hinanden. Man er frustreret, det er blevet lidt koldt og ligegyldigt. Det er blevet hverdag, ikke så meget venskab. Det er blevet mere fokus på pension end på passion, kunne man sige. Ikke? Der er en frustration, det er desperat. Og du oplever, han, hun holder dig på arms afstand, og måske sker det samme den anden vej rundt. Måske er det en oplevelse, I deler med hinanden. Det er som om de gode, nærværende samtaler lige så stille er forstummet over årene, når intimiteten er reduceret væsentligt. Hvorfor står jeg og siger det her? Hvad har det med noget som helst at gøre med pinse? Kunne du måske med rette spørge dig selv? Min påstand er, at Guds største ønske og en underliggende årsag til, at han sendte Helligånden. Det er ikke udelukkende det, som Jesus sagde, når Helligånden kommer, skal I få kraft, og I skal være mine vidner. Men den underliggende årsag er hans historiske længsel efter at komme tættere på sine børn, på sin skabning igen. Han længes efter, lige siden syndefaldet, har han længtes efter at komme tættere på os igen. Men vi har holdt ham på arms afstand, selv efter at Jesus igen gjorde det muligt for os at komme tæt på himmelske far, så har vi nok en tendens til at holde ham på arms afstand. Vi er venlige, vi er respektfulle, det er trods alt Gud, det handler om, ikke? Og vi sørger for at passe vores religiøse handlinger, men indeni, så bliver vi så nemt distraheret. Vi bliver så nemt fokuseret på alt det, der foregår omkring os, og glemmer far, glemmer nærværet, glemmer intimiteten. Altså, jeg vil bare være helt ærlig og sige, jeg sad lige og tænkte her, jeg har måske prædiket, altså jeg har de hundredvis af gange igennem de sidste 25 år, jeg har prædiket, eller flere gange, jeg har lidt lovsang, eller været med i lovsang, hvor mange gange har jeg ikke stået deroppe og tænkt, Gud, undskyld, jeg ved godt, den er ikke helt god i dag. Jeg er der ikke lige, men vil du ikke godt gøre din del alligevel? Og hvor mange gange vi ikke har skændtes på vejen ind til kirke. Helt ærligt, at det er selvfølgelig altid mig, der starter et eller andet. Men vi, altså, og så kommer man ind, og så tænker, jeg er der overhovedet ikke. Har I nogensinde prøvet det? Nej, det har jeg ikke. I er altid 100% på at have været forberedt i bøn og faste i dagevis, når vi kommer i kirke. Men sådan er jeg ikke. Jeg er sådan lidt mere menneskelig. Jeg kommer nemt til at blive distraheret. Jeg kommer med en anden følelse. Og så er det jo et held, at så ved man, hvordan man skal se ud. Hej med dig. Godt at se dig. Gud velsign dig. Der er aldrig nogen, der opdager, at indeni så er. Men Gud ser det. Og Gud længes efter at komme tæt på os. Gud længes efter den her intimitet med os. Så måske er det der, nærværet starter. Måske er det der, pinsen starter. Det underliggende nærvær. Guds længsel efter at komme tæt på os, genforenes med os og vandre tæt på os i det daglige. Det er det, min tanke med min prædiken i dag. Og måske er det i dag, at din relation til Helligånden skal tages et spadestik dybere. Måske er det i dag, at Helligåndens kraft vil møde dig på en særlig måde til helbredelse. Måske er det i dag, at du kommer til at opleve en ny fylde af Helligånden og en større kraft til at gøre det, som Helligånden har kaldet dig til. Jeg tror, den mest relevante bøn at bede altid, og i dag i særdeleshed i pinsen, er, kom Helligånden. Kom med mere af dig. Eller på engelsk, kom Holy Spirit. Hvad var det, vi sang på fransk? Viens sa esprit? Eller? Jeg er ikke så super god til fransk. Jeg synes, det lød enormt smukt. Var det sådan? Ja? Très bien. Eller, kom heilige geist. Det er et eller andet. Det klinger ikke helt så godt. Nej, det klinger ikke. Ved du hvad? Uden yderligere omsvøb, så lad os læse sammen fra Romerbrevet. Vi læser et uddrag fra Romerne 8, hvor Paulus han netop taler omkring nogle af de her helt centrale og essentielle ting med Helligånden. Og I kan jo selv læse hele Romerbrevet 8, når I kommer hjem og har tid på et tidspunkt. Det vil jeg anbefale jer. Det er et fantastisk kapitel på så mange måder, der indeholder så meget. Men vi tager lige nogle highlights her. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I atter skulle leve i frygt. Men I har fået den ånd, som giver barnekår. Og i den råber vi, Abba, far. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Og videre fra vers 26. Og også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Og han, der ransager hjerterne, ved, hvad ånden vil. For den går i forbøn for de hellige, efter Guds vilje. Vi samles i dag om pinsens budskab. Helligåndens komme til mennesker. Og få emner i Bibelen har vel været historisk mere kontroversielle end netop Helligåndens komme. Hvad er det, Helligånden gør? Hvad var det, Helligånden kom for at gøre? Udover dåben, så er der vel ikke meget, der har delt vandene som Helligånden. Der er jo ikke mange, der skændes om korsfæstelsen eller Kristi himmelfart, som vi oplevede for 10 dage siden. Men Helligåndens formål og det, Helligånden gør i os og i kirken, det har givet anledning til kontroverser gennem århundrederne. Der er delte meninger om, hvad det egentlig er, Helligånden gør. Og diskussionerne spænder fra dem, der måske på den ene side siger, du er kun fyldt med Helligånden, hvis du taler i tunger, og så er du i øvrigt syndfri. Det er der jo nogen, der påstår. Man kan ikke være fyldt med Helligånden uden at være uden synd. Og så er der på den anden side dem, der påstår, der er slet ikke noget, altså det sker slet ikke i dag. Der er ingen overnaturlige ting, der sker i dag. I dag har vi Bibelen, så vi har ikke brug for det mere. Og indimellem det, så er der alle mulige forskellige gråzoner af folk, som mener dette og hint. Og mange støder sig på hinandens dogmer, og ikke mindst hinandens praksis. Men Paulus peger også i en anden retning. Han påpeger, at Helligåndens funktion måske ikke kun er en ydre kraft, men derimod en indre åbenbaring. En indre frihed om du vil. Psykologer fortæller os, at det gennemsnitlige barn begynder at sige sine første ord sådan omkring 9-12 måneders alderen. Og herefter går det hurtigt fremad. Et 5 år gammelt barn har i gennemsnit et ordforråd på mellem 2 og 3.000 ord. Så det er jo ret hurtigt, at det udvikler sig. Og de to første ord, som de fleste børn siger, kan I gætte, hvad det er? Præcis. Mor og far. Eller som Johanna sagde, hun var lille mor, farmand og mormand. Vi havde en nabo, der var blevet renoveret i vores baggård for mange år siden, da vi boede i Aalborg. Vores nabos lille dreng, han stod og kiggede ud på den der gravko. Hans første ord til hans forældres fortrydelse, det var traktor. Det var det første, han sagde. Et aramæisk barn på Jesu tids første ord kunne meget vel være Abba, Abba, Abba far. Skaberen af universet med en storhed, der får bjerge til at virke som sandkorn, og en styrke, som får atombomben til at blegne, kan vi tiltale med babysprog. Prøv at tænke over det. Jesus lærer os, at de første ord, vi kan sige som børn, det er faktisk også de første ord, vi skal sige, når vi henvender os til den almægtige, allestedsnærværende, hellige skaber af himmel og jord, nemlig far eller far. Det er vildt, når man tænker over det. Vi kan via Helligånden komme til Gud med den intimitet, tillid og afhængighed, som et lille barn har, der sidder på skødet af sine forældre og rækker ud efter far eller mor. Og det var faktisk skandaløst på Jesu tid. Senere Johannes i Johannes evangeliet, Paulus og andre, som opmuntrede folk til at kalde Gud far. Det var radikalt modsat folks gudsbillede på det her tidspunkt. Og måske udfordrer det også dit gudsbillede. Bare en lille smule. Jeg ved godt, vi har hørt det mange gange, og måske er vi blevet lidt fartblinde over for det her, den her selvmodsigelse i, at almægtig, skabende Gud, hellig, retfærdig, dømmende Gud, samtidig er den, som vi kan tiltale far. Men det er faktisk ret provokerende, når man tænker over det. Mit første møde med Helligånden, og jeg tror, jeg har sagt det før, men som 14-årig, der skaffede jeg mig selv en ustemt spansk guitar, og den blev ved med at være ustemt, fordi den kunne ikke stemmes. Men den var der, og jeg begyndte at sidde og øve mig og lære nogle enkle akkorder, og det var egentlig ikke, fordi jeg på det tidspunkt havde tænkt, at jeg skulle lede lovsang. Det var bare, nu havde jeg tilfældigvis et lovsangshæfte med akkorder, så jeg satte mig ned i kælderen. Jeg boede i kælderen på det tidspunkt. Jeg var lidt underkuet. Ej, det var et rigtig god kælder. Men jeg boede dernede, og der sad jeg så for mig selv og spillede og sang de her lovsang, og oplevede til min egen store overraskelse, hvordan Helligånden bare overvældede mig. Tårerne begyndte at strømme ned af kinderne på mig. Jeg blev så berørt hver gang, at jeg åbnede min guitar, havde jeg sagt, åbnede min lovsangshæft og begyndte at spille på den her ustemte guitar. Der var ikke meget kønt ved det, men jeg blev så berørt af Helligånden. Det gik op for mig, at jeg faktisk kunne connecte personligt, på det helt personlige plan, med Gud i himlen, via Helligånden. Og det skal siges, at den kirkesammenhæng, hvor jeg voksede op i, der var det ikke det første, vi lærte. Hvordan man kan connecte med Helligånden på et personligt plan. Det var min egen erfaring, som var meget overraskende for mig på det tidspunkt. Måske har du fået det ind helt fra modermælken af, fordi du er opvokset i en anden kirkesammenhæng. Måske er det helt nyt for dig, hvis du ikke er vant til at komme i den her form for kirke, at vi faktisk kan connecte personligt med Gud via Helligånden. Men ikke desto mindre, så er det pinsen betyder. Og jeg vil sige, for min del, det er blevet sådan en livslang afhængighed. Jeg ved godt, at addiction, det er ikke noget, man skal søge, men afhængigheden af Helligånden, tror jeg på, er en god ting. Jeg har så svært ved at gennemføre mit liv og min hverdag, hvis ikke jeg har den her fornemmelse af, at Helligånden er der, Helligånden er med mig. Jeg har sådan brug for Helligåndens nærvær. Jeg kan virkelig godt identificere mig med den her salme, hvor David han siger, som en hjort skriger efter vand. Og det er jo ikke bare sådan en irriterende råb, fordi man kommer hen, ah, der er ikke mere mælk. Ikke? Det er virkelig, altså det er dødsskriget. Enten så finder jeg vand, eller også så dør jeg. Jeg overlever ikke. Og jeg tror lidt, det er den afhængighed, vi faktisk er skabt til at have med Gud. Via Helligånden. Via Helligåndens nærvær. Helligånden er nemlig den, der giver os identitet, og han er den, der skaber nærværet. Paulus han forklarer det her på en ret dyb måde, synes jeg faktisk. Det er Helligånden, der giver os vores identitet, altså vi er Guds børn. Det er vores identitet. Den er dybere end alt. Den er dybere end hvem vi, hvilken slægt vi er opfostret i. Den er dybere end vores seksuelle identitet, eller hvad der nu må blive betragtet i dag i samfundet som nærmest det vigtigste. Helligåndens identitet, vores himmelske fars børn, arvinger, det er vores dybeste identitet, og det er det, Helligånden giver os. Og så giver han os sprog, så vi kan bede. Og man siger, de siger, Helligånden er endda vores talsmand, som taler på vores vegne. Det kan godt være, det lyder lidt mærkeligt, men da jeg var lille, jeg har en lillebror, og han er meget genert, og det har jeg aldrig rigtig været. Og så, når vi gik ud et eller andet sted, og folk spurgte ham, nå, lille ven, hvad hedder du så? Så kiggede han ned sådan, Henrik. Så sagde jeg, han hedder Henrik, og det er min lillebror, og han er rigtig god til det og det og det. For jeg synes ligesom, folk skulle jo, når han nu ikke selv kunne forklare det, så var jeg jo nødt til at tale ham lidt op, så folk omkring ham kunne forstå, hvilken skøn fyr han faktisk var, min lillebror. Og så kunne vi være mega uvenner også, men altså, det er jo en helt anden ting. Sådan er det med brødre, ikke? Men måske er det det, som Helligånden gør. Helligånden taler os op ind for far. Helligånden skaber identiteten i dig, og gør dig åben for at tage imod din fars omfavnelse. Det er vel at mærke, den far, som Jesus han beskriver, han maler et billede af den far, der kommer, der venter, der spejder efter dig, der længes efter dig, og kommer dig løbende i møde. Den far. Og Helligånden taler os op. Helligånden virker inde i os. Og han connecter os. Der er jeg er stor fan af Lord of the Rings, jeg ved ikke, om I har set Ringenes Herre. Og der er en af filmene, hvor Gandalf siger, omkring den her ene ring til Frodo, advarer ham, siger han, vær nu forsigtig. The ring wants to be found. It wants to be found. Ringen vil findes. Den søger hele tiden sin herre. Og på samme måde gør Helligånden. Helligånden ønsker, at vi skal finde og connecte med vores himmelske far. Der er hele tiden en, der arbejder på at bringe os tættere på. Det er en kæmpe fordel og en kæmpe gave, som Gud har givet os i sin Helligånd, som faldt på pinsedag. Udfordringen er selvfølgelig, at jeg kan have så svært ved at give slip på mit eget behov for at kunne kontrollere alting og sætte dagsordenen. Jeg ved ikke, om nogen af jer vil kalde jer selv control freaks, men det er jeg nok lidt. Jeg har brug for at have styr på tingene. Jeg synes, det er irriterende, når jeg ikke har styr på tingene. Så i virkeligheden, selvom jeg ikke siger det med min mund, så beder jeg nok ganske ofte min vilje ske i stedet for din vilje ske. I praksis med mine valg, de ting, jeg siger, og de ting, jeg gør, og de ting, jeg tænker, så er det nok ikke helt usandsynligt, at jeg med jævne mellemrum i virkeligheden lige så godt kunne have sagt, min vilje ske, i stedet for din vilje ske. Det er simpelthen en daglig kamp for mig, og måske for nogen af jer, at tage et opgør med alt det, som forhindrer mig i at være der, hvor jeg egentlig er skabt til at være, og bevæge mig tættere på Gud. Giv plads til Helligånden, giv plads til Gud i mit liv. Og her er det bare en kæmpe opmuntring, at selvom at jeg ikke er super god til det, så har jeg en Helligånd, der arbejder i mig hele tiden bag kulisserne, beder på mine vegne, drager mig tættere på faren, ønsker, at jeg skal finde Gud. Lad os lige tage en afstikker til et andet sted i Bibelen, Johannes Åbenbaring, den bog, du bruger, når du skal hygge dig lidt om aftenen, før du falder i søvn, ikke? Så læser du lidt i Johannes Åbenbaring. Ej, det er pjat. Men der er de første tre kapitler i Johannes Åbenbaring, der adresserer Jesus syv forskellige kirker, eller syv forskellige menigheder i Mellemøsten og i Europa. Og det sidste af dem, det er den menighed, der hedder Laodikea. Og vi finder brevet til Laodikea i Johannes Åbenbaring 3. Jeg læser fra vers 15-20, det kommer også op her. Der står sådan her. Jeg kender dine gerninger. Du er hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm. Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund. Siden du siger, jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig. Så råder jeg dig til at købe guld. Det er lutrød ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jer. Vær nidkær og omvend dig. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig åbne døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Måske ikke de mest opmuntrende tiltale, som Jesus han kommer med her til menigheden i Laodikea. De er åbenbart, ifølge Jesus, religiøse, men mangler inderligheden. Har mistet den der glød. Gid du var enten kold eller varm, siger Jesus. Jeg troede, at det handlede om, at jamen, enten så skal du være brændende varm, eller også er det bedre, at du er fuldstændig kold. Men efterhånden, som jeg har tænkt over det gennem årene, så har jeg stoppet op og tænkt, det kan det være det, Jesus siger? Altså, vil han hellere have? Det er jo folk, der rent faktisk tror og forsøger at følge Jesus. Kan han sige til dem, det var bedre, hvis du slet ikke troede på mig, og du var helt uden for forståelse af, hvad det er, jeg har gjort? Måske er der en anden årsag til det her. Måske er der en dybere liggende årsag. Hvis vi læser lidt om Laodikea, studerer det, så var det ifølge antikkens forfatter en by rig på guld, og den var særlig kendt for sine kostbare øjensalver og sine berømte sorte klæder. De havde en særlig evne til at farve tøj, så det blev helt sort. Og det var ikke så nemt dengang. Så det var de berømt for. Byen havde så til gengæld problemer med at skaffe frisk drikkevand, fordi den lå nede i en dal, og det nærmeste friske drikkevand lå i en kilde oppe i bjergene 10 km derfra. Så det man gjorde, det var, at man byggede en akvædukt, altså en vandvej, 10 km lang, for at få det vand ned i byen. Smart. Problemet var så bare, at det vand, der var koldt og frisk deroppe, det endte jo med at være lunkent og snavset, før det nåede ned til byen. På samme måde så havde man også nord for Laodikea i Hierapolis nogle berømte varme kilder, som man mente havde en helbredende effekt. Også det her vand forsøgte man at transportere ind til byen, men måtte også her erkende, at det, som var varmt og helbredende i sit udgangspunkt, endte også med at blive lunken. Så det hele endte med at blive lunken, ikke? Når det endelig nåede ind til Laodikea. Hvad nu hvis det, Jesus siger til de kristne i Laodikea, i virkeligheden er, gid du var enten... at det ikke er det, han siger, at gid du var enten frafalden, hedning eller brændende kristen. Men hvad hvis han nu i virkeligheden siger, kristne i Laodikea, I føler, at I har alt, og I ikke mangler noget, men I har mistet det mest værdifulde, afhængigheden af og længselen efter mere af mit nærvær, af min kraft i jeres liv. Og Jesu løsning på problemet er, lad være med at investere i guld. Køb dit guld hos mig i stedet for. Dine dyre sorte designertøj, det har ikke nogen værdi. Køb i stedet hvidt, rent, helligt tøj hos mig. Og glem din prisbelønnede øjensalve. Køb i stedet min salve, så du kan få øjnene op for din tilstand. Havde du været som den varme kilde eller den kolde kilde, ville det være godt. Men du har fået blandet tingene sammen. Du har fået blandet værdier med den romerske verden. Og du har mistet nærheden med mig og afhængigheden af min helligånd. Hvad hvis det nu i virkeligheden er det, Jesus siger til menigheden i Laodikea, kan vi identificere os med det? Føler vi os ramt af det? Jeg siger ikke, du skal. Jeg stiller bare spørgsmålet. Jeg føler mig ramt af det. Peter og Johannes sagde til den lamme mand ved tempelporten, sølv og guld har vi ikke, men det vi har, giver vi dig. I Jesu navn, stå op og gå. Så jeg har lyst til at stille det lidt provokerende spørgsmål. Er vores udfordring den samme som Laodikea-kirkens? Har vi så godt styr på vores liv, at vi kan klare os uden Helligånden? Er vores gudstyrkelse blevet reduceret til en venlig, men distanceret relation? Holder vi Helligånden på afstand for at få styr på vores eget liv, mens vi opfører os pænt og gør de gode gerninger og sørger for, at vi er rigtig gode, flinke, små kristne? Jesus han slutter brevet til menigheden i Laodikea af med de berømte ord, som har runget gennem 2.000 år. Se, jeg står for døren og banker. Hvis du hører min stemme og åbner døren, så vil jeg komme indenfor, og vi kan have fællesskab med hinanden. Det er Jesu invitation. Det er det, han afslutter brevet her med i Johannes åbenbaring 3, menigheden i Laodikea. Almægtig Gud venter på, at du og jeg åbner døren. Det er os, der skal åbne døren til den relation. Gud har lagt det hele til rette. Han har sendt sin søn for at betale prisen for at kunne reetablere den relation, som Adam og Eva var skabt til fra starten af. Via Kristi himmelfart, så har Jesus givet den her plads til Helligåndens udgydelse over hele jorden. Jeg plejer at kalde, nogle gange kalder jeg Kristi himmelfart for detonatoren til pinsebomben. Ikke? Den skulle til, fordi at, ellers kunne du ikke, det kan godt være, du har en kæmpe bombe, men hvis du mangler en detonator, så kan du ikke få det til at eksplodere. Vel? Så himmelfarten var detonatoren til pinsebomben, som vi er samlet om i dag. Så ilden i tornebusken, som Moses så, eller ildsøjlen på himlen, som repræsenterede Guds nærvær i Gamle Testamente på afstand, er nu blevet til tunger af ild på den enkelte. Et stærkt symbol på, at Helligåndens nærvær er gået fra at være distanceret til at være personlig. Læser vi i Apostlenes Gerninger 2, den klassiske pinsetekst. Gud er nu kommet tæt på ved sin Helligånd, men han afventer stadig vores invitation. Han står for døren og banker, og vi må tage valget. Ønsker vi intimitet, nærvær med alt, hvad det medfører, eller fastholder vi den høflige, men respektfulde distance? Jeg tror, at pinsens inderste budskab under Helligåndens udrustende kraft, hvor han sender os ud til at være hans vidner, det er netop, at Gud han længes efter fællesskab med dig og mig. Han længes efter, da han står for døren og banker, og han længes efter, at vi åbner døren og giver plads til ham. Lige siden Gud gik i haven og kaldte på Adam og Eva, som vi læser om i skabelsesberetningen i 1. Mosebog, og de gemte sig, fordi de blev klar over deres nøgenhed. Igennem århundrederne, hvor kirken har stillet sig tilfreds med en mere religiøs udgave af kristendommen, hvor vi ikke selv har været i stand til at se vores nøgenhed. Ligesom Laodikea, og frem til den her dag, der leder Gud, som han siger til den samaritanske kvinde ved brønden, efter sande tilbedere. Folk, der vil tilbede i ånd og sandhed. Folk, der vil tilbede med hele deres væsen. Med alt, hvad de er. Med alt, hvad de har. Vi er skabt til at være sande tilbedere. Vi er skabt til at være Guds børn, til at leve i den relation. Og det er det, Helligånden gør muligt. Det er det, Helligånden han inviterer dig til at gøre i dag. Det er det, Helligånden selv arbejder aktivt i dig for at få til at ske i din relation til Gud. Sande tilbedere, der tillader Gud at komme helt tæt på alle områder i vores liv, og som siger, din vilje ske. C.S. Lewis, han sagde i sin bog Den Store Skilsmisse, i sidste ende er der kun to slags mennesker. Dem, der siger, din vilje ske, og dem, som Gud siger til, din vilje ske. Der er kun to slags. Vi har et valg. Enten så må vi sige, din vilje ske, eller også siger Gud til os, din vilje ske. Og det lyder måske lidt dramatisk, men Helligånden er også dramatisk. Og pinsen var dramatisk. Og vi har brug for at kunne gribe det drama. Og forstå, at vi lever altså i den her Helligåndens tidsalder. Vi lever i den her virkelighed. Og det vender op og ned på alting. Og det er det, der skal forme os som kirkevenner. Det er det, der skal forme os som kirke og som enkelte individer i vores relation til Gud. Det er det, Helligånden har gjort muligt. Så lad mig slutte af med at sige, at i den her tid, spørgsmålet er, om vores primære fokus, det skal være netop at åbne døren og byde talsmanden velkommen. Det kræver, at vi er parat til at miste kontrollen. Vi skal være parat til at gå efter hans dagsorden mere end vores egen. Han kender os bedre, end vi kender os selv. Vi skal stoppe med at holde ham på arms længde med vores gode, korrekte bønner og sange og liturgi og handlinger. Og vi skal sige, kom Helligånd, kom din dagsorden, din vilje ske. Ikke min vilje ske. I onsdags, der var det valgdag. Og i dag er det grundlovsdag og farsdag. Vidste I det? Jeg fik en meget, meget fin gave af mine piger i morges. En god øl og en pose bolcher. De kender mig. Og den har jeg ikke drukket nu. Men spørgsmålet er, hvis man skal ligesom bruge det afsæt, om dagen i dag kan blive den dag, hvor Helligånden får lov til at indskrive sin nye lov i dit og mit hjerte. Den lov, der er baseret på nærhed og intimitet med ham. Spørgsmålet er, om Helligånden i dag kan få lov til at åbenbare for os, hvem vores himmelske far virkelig er. Så det i sandhed bliver fars dag, for os alle sammen. Amen. Spørgsmålet er, om dagen i dag kan blive den dag, hvor vi vælger, vi har jo det valg, at åbne døren. Han står for døren og banker. Det er vores valg, om vi ønsker at åbne døren og invitere Helligånden ind på førstepladsen. Ikke bare til en respektfuld birolle i kulissen, men på førstepladsen. Måske er dagen i dag den dag, hvor du og jeg skal bede, kom Helligånden, velkommen i mit liv, på dine præmisser. Din vilje ske, ikke min vilje ske. Amen. Skal vi ikke rejse os op og bede sammen? Jeg tror, for nogen af os, så har vi brug for på en særlig måde at sige, Helligånd, kom. Og det betyder ikke, at han ikke allerede er her. Det er ikke en teologisk diskussion, jeg har lyst til at gå ind i, men jeg har haft den fra tid til anden. Jamen, Helligånden er her jo allerede. Hvordan kan du så sige, Helligånd, kom? Det kan du, fordi at bønnen er en aktiv invitation til Helligånden om at komme til dig med sin dagsorden, med sin vilje, med alt det, som Gud har af planer og tanker, gode planer og tanker for dit liv og for mit liv. Det er den bøn, vi beder. Det er ikke en bøn om, at Helligånden må være til stede i rummet som sådan. Det er han allerede. Han er allestedsnærværende. Det er det, pinsen har gjort muligt. Men det er en bøn om, at Helligånden må komme tæt på. Tæt på dig. Tæt på mig. Med sin dagsorden. Måske har du brug for at bede den bøn i dag. Måske har du brug for i dag at invitere, åbne døren til Jesus. Åbne døren til nærværet med Gud ved Helligånden. Måske har du aldrig gjort det før. Måske står du her i dag og ved med dig selv, det her, det har jeg brug for at gøre for første gang. Så vil jeg sige til dig, at du må meget gerne komme og opsøge mig, eller Jakob eller en af de andre bagefter. Og vi vil meget gerne bede sammen med dig. Bede om, at du må få lov til at blive introduceret til Jesus for første gang. Få lov til at opleve hans nærvær, hans frelse, hans kærlighed i dit liv. Og måske er du her i dag og har et eller andet, du har brug for, bliver genoprettet i dit liv. Det kan være en fysisk lidelse, du kæmper med. Du har brug for, at Gud han kommer og møder dig med sin helbredelse længes efter det. Det kan være en relation, hvor du siger, det er nøjagtigt ligesom det, du beskrev i starten. Jeg fik den tanke, da jeg forberedte mig, at nogen af os, har lige præcis den frustration i vores liv, at der er folk, vi så gerne vil tættere på, men som holder os på armslængde. Måske har du brug for, at der kommer til at ske forsoning i dit liv. Lad os bede om det sammen. Og beklager, jeg sagde, at vi skulle stå op, og så begynder jeg på en lang tale. Det er så typisk præster, ikke? Men nu beder vi. Og hvis du har lyst, så er du velkommen til at stå. Og lad os bare gå ind for Guds sammen og invitere Helligåndens nærvær. Så Helligånd, vi beder dig om, at du vil komme. Vi beder om, at vi må få lov til at opleve mere af dit nærvær. Og vi ved, der er mere at få. Vi ved, at pinsen muliggør det. Vi ved, at du længes efter det. Vi ved, at du står for døren og banker. Og vi ved, at det ikke er dig, der sætter grænserne, men det er os, der sætter grænserne. Og i dag så ønsker jeg og mange af os her at sige, kom Helligånd. Kom med din vilje, kom med din dagsorden, kom med din agenda, kom med dit nærvær, kom med din helbredelse, ind i vores krop, ind i vores relationer, ind i vores tanker. Vi længes efter det her. Vi længes efter, at vores kristenliv må blive mere end bare handlinger. Ja, vi længes efter, at det må blive liv her. Vi beder om, at gnisten den må blive genopflammet. At flammen den må bliv større. Hvis vi beder her, så får et billede af sådan et gammelt naturgasfyr, hvor der er sådan en vågeflamme indeni, og når så den vandet skal varmes op, så bliver det pludselig til et stort flamme. Og jeg får bare den tanke, at for nogle af jer, I oplever, at jeres kristenliv er som den vågeflamme. Men Gud ønsker at skrue op for blusset. Han ønsker at skrue op for sit nærvær. Skrue op for flammen. Så her det beder jeg om, at du vil komme og gøre. Jeg beder om, at du vil skrue op. Jesu navn. Jesu navn. Kom her. Kom her, Helligånd. Lad os bare blive i det her øjeblik, og så lad Helligånd få lov til at tale. Helligånd er som den stille vind, som taler i vores indre, som blæser i vores indre.